Sekali lagi shalom.
Ya. Udah lama saya gak kesini ya. Bagi yang belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Miki Leong. Wih, mana nama saya gak ada sih. Kalau yang heran kenapa saya penampilannya baru, ini bukan karena mujizat dari Tuhan sebenarnya, termasuk mujizat juga, tapi bukan karena pagi-pagi saya bangun tiba-tiba, gak perlu gelas, gak perlu pakai kacamata nih ya, semua jelas tiba-tiba, enggak ya, karena saya ada cataract surgery, umur sudah mulai tua gak bisa dibohongin, ya, dan lensanya diganti menjadi lensa yang minus, jadi saya gak perlu kacamata untuk lihat jauh, tapi saya perlu kacamata untuk lihat dekat sekarang. Jadi untuk baca saya perlu kacamata nantinya. Nah, kita akan lanjutkan seri kita pada hari ini dengan Roma pasal 13, yaitu submit to authority. Ya, submit to authority. Nah, suatu tema yang cukup menarik sebenarnya. Kita bayangkan kalau misalnya hari ini kita tinggal di Australia dan ternyata di Australia nggak ada hukum yang berlaku. Nah, Australia dikenal sebagai negara yang paling banyak hukumnya ya. Kita mungkin yang dari Indonesia ke sini cukup terkejut segala macam ada hukum yang jelas. Dan kalau satu hari kita nggak ada hukum, kita ke St. Kilda datang satu geng dari nggak tahu South East Melbourne somewhere. Semua orangnya hitam-hitam. Ini sudah kejadian biasa ya. Beberapa kali kejadian. Kayak gak ada hukum. Mereka mau seenaknya, mau rampok, apa, segala macam ya. Kalau kita tinggal gitu, dan bukan hanya di St. Kilda, tapi di semua Melbourne, siapa yang mau tinggal di sini? Ya. Gak ada. Saya ingat waktu saya studi di Amerika, saya 8 tahun di San Diego. Nah, San Diego itu paling south, paling selatan di Amerika. Perbatasan dengan Meksiko. Nah, Amerika adalah first world country. Meksiko adalah third world country. Ya. Nyebrang gak sampai 1 jam sampai ke Tijuana. Saya selama 8 tahun saya cuman sekali masalah ke Tijuana. Itu pun diajak kawan-kawan saya cobalah, belum pernah ke sana lihat kayak apa. Nah, Tijuana mirip kayak Indonesia mungkin lebih parah. Ya karena polisinya juga cari duit semua, ya kan. Jadi kita ke sana kosanya nggak aman, kayaknya nggak ada peraturan yang membuat kita merasa safe. Banyak orang Amerika yang ke sana buat party dan hilang, nggak ketahuan kemana, ya kan? Karena it's a dangerous place. Dan saya cuma sekali ke sana, saya kayaknya males lah kesini lagi, ya kan? Nggak sesuai dengan yang sejahtera saya gitu ya. Nah, jadi kita begitu kalau kita nggak ada otoritas yang berlaku. Hari ini kita tinggal di keadaan yang mungkin gak bikin kita sejahtera. Banyak orang mau pindah ke Australia karena kenapa? Karena di Australia lebih sejahtera, lebih tenang. Kita gak usah pikiran, wah nanti kita akan dirampok. Ternyata sekarang banyak rampokan ya kan. Dan 2 minggu yang lalu, jemaat satu orang di mana? Di Glen, namanya Kurnia dan Yeni. Dan anaknya mungkin yang kenal Aaron ya. Dan rumahnya kerampokan. Dia lagi open house, mau jual rumah dia, kasih kunci ke agent, dan pas dia pulang, sesudah open house, dia sudah setengah jam dari open house, dia pulang, kok ada mobil di rumahnya? Ya kan? Dia telepon agentnya, agentnya enggak, udah selesai. Wah, buru-buru dia masuk. Pas dia mau masuk, orangnya udah keburu keluar, udah keburu kabur. Bahaya sebenarnya, kalau orangnya masih dalam, bisa digebukin dia sebenarnya. Jadi puji Tuhan orangnya sudah kabur. Jadi didobrak rumahnya. Dan hilang barang yang berharga yaitu Xbox. Berharga buat anak dia karena itu entertainment anak dia itu itulah ya kan. Xbox hilang. Ya kan? Sama kunci mobil serepnya. Ya. Dan Seninnya ada yang kenal dengan Karisa. Ya. Karisa, ya. Karisa anaknya George dan ini. Rumahnya juga dijebol. Mau dijebol. Jadi diketok waktu pas Karisa ada di dalam rumah. Diketok dan dia kira gak ada orang. Mau digedor, mau didobrak. Duak, duak, duak. Tapi pintunya cukup kenceng. Tapi bisa didobrak tuh, pasti ya. Dan Karisa sudah ketakutan, dia telepon papanya, telepon mamanya, papanya sudah telepon polisi. untung gak sampai kedobrak. Ya. Cuman kayaknya kita di Melbourne jadi gak gitu aman kayak dulu ya. Gak kayak aman dulu. Sudah waktunya kita balik ke Indonesia. Ya. Ya. Ya, tapi ini begini, ini sekarang kejadian begini ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa hubungannya sebagai seorang Kristen dan submit kepada otoritas, ya kan? Coba saya setting dulu supaya enggak ini bolak-balik. Masalahnya sekarang ialah buat kita pribadi, kita itu agak susah untuk submit ya. Untuk submit karena kita sudah dunia ini mengajarkan pada kita bahwa kita seharusnya itu tidak submit, tetapi independen. Ya. Tapi Tuhan mau kita submit. Kalau kita melihat cara kerja di ya, di firman Tuhan, kebiasaan hidup seorang Kristen adalah kebiasaan hidup orang yang obey, submit. Ya kan? Ketika kita sebelumnya kita tidak submit, kita hanya mengikuti kehendak diri sendiri, mengikuti kehendak daging kita, flesh, ya kan? Nafsu, apalah pokoknya ada segala macam addiction. Nah, Tuhan mau kita submit. Nah, submit itu seperti kata di militer, ya kan? Bawahan. Ya. Kita jadi bawahan. Kalau kita kalau di militer kita lihat kenapa mereka di militer tuh ketika komandan mereka bilang, "Yuk pergi ke sana." Langsung dia enggak bilang gua. Enggak kan, enggak pernah kita di film itu nanya gitu, gua enggak. Langsung, yes sir. Wah. Ya kan? Langsung, kenapa? Mereka sudah dilatih ketika mereka ikut training, sebelum jadi tentara ikut training, mereka sudah dilatih bagaimana follow orders. Ya kan? Bagaimana obey orders. Ya kan? Dalam kehidupan mereka sudah dilatih. Jadi ketika waktu berperang, mereka enggak nanya-nanya lagi. Ragu-ragu bagaimana. Ya kan? Jadi segala sesuatu kecuali hal yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Misalnya kalau suruh bunuh orang gak berdosa, gak kenal, mending bunuh aja, itu mungkin lain urusan. Ya. Tapi selama itu dalam konsep peperangan mereka ada strategi begini, mereka harus kesini, kamu ke tembok sana, kamu begini. Ya kan? Walaupun itu bahaya, tetap mereka ikuti. Ya. Kenapa? Mereka sudah dikasih mindset follow orders. Saya waktu di Bali, saya pernah ikut namanya? ISC. Excellent Servant Camp. Nah, di sana jadi ada satu komandan. Nah, di sana kita dibagi grup dan kita harus follow orders. Obey orders komandan ini. Enggak tahu ada yang pernah enggak ikut ISC di sini? Enggak ada yang pernah? Oh, belum dilatih ya kamu orang ya? Mungkin follow orders. Ya. Jadi mereka kita dilatih bagaimana cara taat, ya kan? Taat. Ya. Memang ada abuse, ya kan? Dalam gereja pun ada abuse, di luar gereja ada abuse tentang ketaatan. Tapi ketaatan itu suatu hal yang penting. Ya. Submit kepada otoritas. Nah, kita di hidup kita jarang yang namanya mau submit kepada otoritas. Kita maunya independen. Waktu kita mulai grow up, kita mulai teenager, kita mulailah berontak sama apa? Siapa? Keluarga. Sama orang tua kita. Kita bilang, I know what I'm doing. Ya kan? I know what to do. Kita mulai. Kenapa? Karena itu sifat dosa kita begitu. Kita daging kita ingin nggak mau dikontrol, nggak mau jadi bawahan. Kita mau I'm the captain of my soul. Ya. I do it my way. Kayak istilah lagu yang terkenal itu ya. Lagu yang saya suka sebenarnya. Cuma sangat-sangat nggak alkitabiah ya. Ya. Nah, kita komplain bahkan di gereja. Kita di gereja, kita bukannya taat, kita kadang suka komplain. Wah, saya gak suka dengan ini. Saya gak suka dengan cara itu. Ya kan? Ya. Dalam government juga the same. Pemerintah juga begitu. Jadi ada yang pertama kita taat kepada Tuhan, terus ada namanya lower order. Lower itu kita ada family, ada church, ada government, ada keluarga, ada keluarga itu suami dan istri, ya kan? Kita istri aja kan taat sama suami, ya. Jadi kalau ada istri-istri yang enggak taat sama suami, hey, baca Alkitabmu yang benar ya. Ya. Dan hari ini kita lihat begitu banyak emansipasi, enggak salah emansipasi sebenarnya. Cuman jangan melawan apa yang Tuhan firmankan. Karena firman Tuhan itu sangat balance sekali. Istri taat kepada suami, tapi suami harus mengasihi istrinya. Timbal balik. Nah, ketika itu dikacaukan sekarang, bukan lagi hari ini lebih baik suami istri, tapi hari ini lebih kacau pernikahan-pernikahan yang ada. Bahkan dalam gereja pun, karena sudah dipengaruhi dengan Western Barat, ya kan, perceraian begitu banyak melimpah-limpah. Ya kan? Di Amerika mungkin sekitar perbandingan persentasenya di luar gereja dengan di dalam gereja hampir mirip-mirip. Perceraian itu sekitar 50%. Ya. Jadi bagi mereka yang menikah, kemungkinan besar 50% akan bercerai. Nah, ini dari mana pengaruhnya? Dulu, saya punya kungkung popo, tinggal di Garut, tapi waktu mereka sudah mulai tua, tinggal sama papa saya di rumah, sama kita orang di sini. Jadi saya grew up dengan mereka, di Lampung, dan mereka itu gak akur. Setiap hari ribut aja. Gak cocok sifatnya, dari kecil tuh, dari kawin, mulai kawin tuh, sehari pertama sampai hari terakhir ribut. Ribut terus. Tapi gak pernah ngomong soal cerai. Gak pernah gue minta cerai. Gak ada. Ya. Kata-kata cerai itu gak pernah tergiang. Papa saya pindahin mereka ke Hong Kong, tinggal di Hong Kong. Ribut juga tiap 2002. Wah. Sampai kungkung rupanya kena penyakit, meninggal. Popo karena gak ada teman ribut kesepian. Sebulan kemudian nyusul. Ya. Jadi tapi sampai meninggal pun gak mikirin soal cerai. Ini kita ngomong orang yang mereka bukan orang Kristen, gak kenal dengan Kristus. Ya. Tapi gak pernah ngomong. Ini kita ngomong culture mereka begitu ya. Jadi dulu itu kita culture dulu dengan sekarang itu beda. Ya. Sekarang dengan begitu banyak, tapi ini melawan firman Tuhan. Akhirnya malah akibatnya sangat negatif sekali. Ya. Dan gereja juga begitu. Karena begitu banyak orang yang tidak suka dengan atasan, tidak suka diatur, mereka bikin gereja sendiri. Gak suka dengan dia, gereja sendiri. Saya gak suka dengan itu, saya pindah gereja lain sekarang. Ya kan? Shopping church. Sekarang banyak yang begitu. Saya gak suka, saya pindah ke sini kenapa? Saya gak suka dari gereja sana. Ya kan? Saya ke sini, lebih enak. Dari sini gak suka, saya pindah ke gereja sana, lebih enak. Jadi tinggal pindah-pindah aja. Gak ada namanya kita perlu taat lagi pada hari ini. Ya. Tapi kita harus tahu bahwa konsep ketaatan ini adalah dasar dari kehidupan seorang Kristen. Ya. Dasar. Loh kok mau mati? Oh, ya. Nah, hanya sekarang caranya bagaimana kita yang dari gak taat bisa taat dengan sukarela. Kalau tadi kita dengan taat dengan terpaksa, misalnya ya saya taat tapi saya dengan terpaksa. Kita hari ini kita bawa mobil kita terpaksa lah saya 80 jalan. Kita di situ terpaksa lah 40. Kenapa terpaksa? Karena peraturan. Kalau saya lihat 40 ada polisi lihat langsung nyala ya sirena. Langsung $360, $400 ya kan. Saya takut hukuman. Betul toh? Ya kan. Kalau enggak ada hukuman mah weh, enggak peduli ya kan misalnya gitu kan. Terpaksa. Tapi yang kita mau pada hari ini bagaimana kita cara mengubah paradigma kita bukan lagi dengan terpaksa kita begitu, tapi kita dengan senang hati. Hey, I'm doing this for the Lord, ya kan? Kalau kita katakan jalan 40, see God, I'm following your orders. Ah, ya kan? We are obeying the law, misalnya. Artinya kita ikut Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, ini kita mau lihat, ya kan? Nah, kita buka Roma 13 ayat 1 sampai 7, ya. Nah, mari kita baca bersama-sama. Karena ini singkat, kita bisa baca ya. Mari kita bangkit berdiri, kita baca Roma 13, 1-7. Ya. Bagi yang gak ada ini, handphonenya boleh dibuka. Saya kasih pengecualian kali ini. Hanya untuk buka Alkitab aja. Ini gak ada di sana tapi ya. Jadi harus lihat di handphone masing-masing, lihat di Alkitab kalau ada, bahasa Indonesia ya. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah yang membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut terhadap orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Silakan duduk. Ya. Ya. Nah, jadi di Roma 13, Paulus sudah bicara soal dari Roma dari awal tentang justification by faith, dan kita sudah singgung beberapa minggu yang lalu tentang Roma 12. Nah, sekarang tentang bagaimana kehidupan seorang Kristen sekarang. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap pemerintah, ya kan? Nah, kita harus jelas juga apa hubungan iman seorang Kristen dengan pemerintah. Bukankah kita ini sudah warga negara sorga? Bukankah kita sudah hidup dengan rule yang berbeda? Bukan lagi dengan peraturan-peraturan dunia, tapi dengan hukum-hukum Tuhan yang berlaku di sini. Tapi jangan salah, kita masih hidup dalam daging, dan kita masih hidup di negara manapun yang kita ada peraturan mainnya. Dan kita jangan lupa bahwa mereka pun itu adalah ketetapan dari Tuhan bagi mereka. Nah, kita akan lihat apa hubungannya ini, ya. Karena kita akan mulai dengan ini. Tadi saya senang sekali bahwa Aad kasih Roma 12 ayat 1. Karena ini kita akan menyinggung sedikit. Karena submit kepada pemerintah itu ada hubungannya dengan submit kepada Tuhan. Di Roma 12 ayat 1 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, in view of God mercy, dengan melihat kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang mana? Yang sudah dibahas dari ayat pasal 1 sampai ayat 11. Bagaimana Tuhan sudah memberikan mereka keselamatan dengan iman, dengan mati bagi mereka, semua segala macam. In view of God's mercy, I urge you, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kenapa urge? Karena ini bukan paksaan. Dia gak memaksa kita, dia hanya bisa mendorong. I urge you, hey, ini dengan sukarela kita datang kasih kepada Tuhan persembahan hidup kita. Ya kan? Bukan dengan paksa, wah kita gak mau kasih nih, Tuhan yang paksa gue kasih. Enggak. Kita yang dengan sukarela, kenapa? Karena kita sudah diberikan dengan begitu banyak. Begitu luar biasa. Dengan melihat segala kebaikan Tuhan ini, Tuhan ingin kita datang, kita berikan hidup kita kepada Tuhan. God, this is my life. God, use it as you want. John Calvin, seorang tokoh reformer, dia berkata, the only way to live, the only way to live is to deny yourself. Is to deny ourselves. To deny. Menolak keinginan daging kita, apa yang ambisi kita, segala keinginan kita, kita harus serahkan kepada Tuhan, kita taruh di altar, ketika kita taruh di persembahan, once you give, ketika kantong duit saya masukin ke sini, ketika saya taruh di sini, ini bukan lagi saya punya. Ini adalah God's. Only God can use this. And we use it for the glory of God. Kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga kalau hidup kita taruh di sini. Bukan lagi for us, our life. Tapi hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, makanya Kita harus mulai dengan submission to God. Ketika kita submit tugasnya hilang. Ketika kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita, artinya kita harus submit kepada Tuhan seluruh hidup kita. Taat kepada apa yang Tuhan mau sama kita. Dengan deny ourselves, menolak keinginan kita, dan carry his cross. Apa yang salib yang Tuhan mau kita pikul. Ya. Hanya itulah ibadah kita yang sejati. Kalau kita bilang, saya ini Kristen tapi saya hanya mau lakukan apa yang saya mau, sorry. That is not what God want. Itu bukan yang Tuhan mau. Ya. Itu bukan yang Tuhan mau, itu yang kita mau. Kita mau Kristen dengan cara saya. Kita mau Kristen yang comfortable buat saya. Tapi Tuhan mau Kristen yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Umat yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah itu artinya surrender, surrender menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, artinya kita mau obey apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita terjadi. Ya. Nah, submission to authority itu sebenarnya kepanjangan daripada apa yang submission to God. Itu hanya kepanjangan tangan. Enggak, bukan sesuatu yang berbeda. Enggak bilang, wah ini bertentangan dengan enggak. Dengan. Ya. Kalau kita melihat para rasul, nabi, di Alkitab, mereka semua menghormati apa yang ada di pemerintahan mereka. Para rasul mereka enggak mau menentang peraturan pemerintah Romawi, kecuali yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Jadi pada dasarnya pemerintah itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita lihat begini. Ya. Pemerintah sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan berkuasa dalam pembentukan pemerintah. Walaupun jelek, iya. Apa Tuhan rencana Tuhan? Enggak tahu. Saya ingat waktu di Box Hill dulu, saya ke Box Hill sama istri saya dan saudara. Nyalain lilin buat Ahok segala macam. Dan ternyata dia termasuk penjara. Ya kan? Enggak berhasil. Dan ternyata enggak kepilih jadi gubernur. Kalah. Si Wan Abut yang naik katanya. Ya. Karena saya punya grup SMA Uni apa dulu waktu 30 tahun yang lalu SMA saya. Kalau mereka ngomong soal Wan Abut tuh ngomongnya sangat negatif sekali. Komplain sana, komplain sini. Ya. Kehendak Tuhan? Tuhan yang tetapkan. Ya. Maksudnya apa? Dalam segala kekacauan yang kita melihat di sini. Misalnya. Ya. Misalnya dalam pemilu yang lalu, ternyata yang menang bukan Jokowi. Misalnya. Apa itu ketetapan Tuhan? Of course. We have to believe that God is in charge. Dia yang mengatur. Dia yang masih berkuasa. Dia yang masih punya otoritas di atas semuanya itu. Walaupun segala bentuk jelek atau bagusnya, pada umumnya pemerintah itu bagus buat kita. Hanya ada kadang-kadang yang jeleknya. Ya. Pada umumnya bagus buat kita. Mereka bikin peraturan untuk melindungi kita, untuk begini kita, untuk kita teratur. Ya kan. Itu semua Tuhan yang pakai sebagai alat Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa dalam pemerintahan kita, Tuhan masih berkuasa di sini. Tuhan kita bukannya, wah ini di luar dugaan Tuhan. Ya kan, misalnya, enggak. Tuhan kita yang mengatur semuanya ini. Ketika Pharaoh naik, Tuhan yang mengatur. Ketika Nero naik di Romawi, Tuhan yang mengatur, ya kan? Ada hari di Kim Jong Un, Korea Utara, Tuhan juga yang mengatur. Di Cina, sekarang lagi anti dengan gereja, banyak gereja yang sedang ditutup-tutupin, ya kan? Kawan saya misionaris di sana buka sekolah kitab, tutup sekolah kitab. Mereka harus pulang ke Amerika karena mulai diketatkan. Tuhan yang bekerja di sana? Yes. What for? I have no idea. Mungkin untuk memurnikan iman Kristen orang-orang di Cina sana. Dulu ketika sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum komunis naik di Cina itu, banyak visionaris di Cina kan reach out ya kan. Dan ketika komunis naik, mereka diusir semua, harus pulang. Cas. Mereka diusir, Cina menjadi negara yang tertutup. Ya kan? Gak ada misionaris yang bisa masuk ke sana. Gak ada kabar yang bisa keluar dari sana atau masuk keluar, gak ada yang tahu. Bagaimana gereja perkembangannya, gak ada yang tahu. Puluhan tahun kemudian, mereka sudah berdoa untuk Cina, khawatir bagaimana orang Kristen di sana. Ketika mulai terbuka, masuklah berapa misionaris ke sana melihat. Mereka masuk ke sana melihat, mereka balik ke Amerika. Gak usah kirim orang ke sana. The church is healthy and it's growing fast. Gereja bertumbuh dengan pesat di sana. Dalam penyiksaan, dalam segala macam keterbatasan, iman mereka bertumbuh dengan luar biasa. We don't know. God has his own plan. Ya. Tapi we know bahwa Tuhan berkuasa dalam pembentukan pemerintah. Dan Tuhan adalah pemerintah adalah alat yang Tuhan pakai untuk mengatur manusia. Saya kerja sebagai kurir. Naik van tiap hari ya kan. Dan kadang-kadang sudah cukup lama sih dulu kena tiket. Karena lewat traffic light over speed limit di sana. Negara goblok, nggak seneng. Siapa yang seneng kena tiket ya kan? Misalnya. Tapi harus bersyukur ya kan. Ketika saya melihat orang ugal-ugalan di jalan, bersyukur kena tiket. Yes, mati lu ya kan? Kenapa? Tahu rasa dia, dia kebut-kebut ya kan? Udah tahu ada kamera kebut-kebut misalnya kan. Jadi untuk membatasi kejahatan manusia. Bayangkan kalau gak ada speed limit semuanya bahaya. Waduh kita yang takut kan. Indonesia, kita bayangkan saudara saya kemarin dia pulang ke Indonesia. Dia bilang, kenapa di Indonesia saya ini kok lihat mobil itu lambat sekali. Iya di sana becak bisa nongol tiba-tiba cing kan. Sepeda tahu nongol ceng, gak ada peraturan. Apalagi di Lampung. Kita bawa mobil paling 30-40. Di sini kita di housing aja bisa 50, ya kan? Benar toh? Kenapa? Di sini kita peraturan jelas. Indonesia peraturan seenak dia aja bisa berlawanan arah, ya kan? Kita yang ketakutan bawa mobil, kita yang mesti jaga-jaga, ya kan? Makanya Indonesia itu sebenarnya safe karena semua orang jaga-jaga, ya kan? Di sini kamu lihat sekali hujan itu di freeway beruntun itu, ya kan? Kenapa? Mereka enggak pernah driving in danger, ya kan? Jadi sekali bahaya toto wah berhenti nggak sempat berhenti karena udah biasa lancar dong 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 ya kan Indonesia is a safer place ya. Nah takluk karena takut akan hukuman kita dikasih hukuman supaya kita takut ya kan kenapa kita kalau mau parkir kita baca direction karena sekali kita nggak baca direction kita dinner kita akan menjadi mahal misalnya kan. Ya. Kita bukan hanya bayar $20 tapi dia $120 misalnya, ya kan. Nah, kita ada hukumannya, ya. Nah, itu untuk kita kebaikan. Jadi semua orang ada peraturan, ada cara mainnya. Jadi kita semua tenang. Bawa mobil tenang, ini tenang. Ini tuh membantu kita, ya kan. Jadi kita harus pikir bahwa ini apa yang Tuhan tetapkan itu sebenarnya adalah good for us. Good for us, ya. Dan juga suara hati. Maksudnya suara hati apa? Bukan hanya bahwa kita ingin ikut peraturan supaya kita gak kena hukum. Tapi kita mau ikut peraturan karena ini adalah ketetapan Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita lihat speed limit. Kita mau ikut speed limit karena apa? Saya gak sama apa ekstrim. Tapi di Amerika itu ada ekstrim sampai kalau kita melanggar speed limit itu dosa. Itu misalnya gitu ya. Speed limit is for us. Kenapa kita taruh speed limit 100 di freeway? Bukan supaya kita membatasi kecepatan kita nggak boleh lebih, karena lebih dari 100 adalah dangerous gitu loh, ya kan? Dangerous, makanya dikasih 100. Ya. Atau kenapa 40? Kenapa 60? Karena dengan situasi yang ada itu kita dikasih speed limit. Jadi hal-hal yang simple segini pun ini adalah ketetapan yang dari Tuhan. Kita jangan bayangkan, wah mesti hal-hal yang luar biasa, enggak. yang simple-simple. Parkir, driving, apa ya kan? Motong rumput, misalnya segala macam. Itu semua adalah untuk rule yang sudah dikasih yang kita harus ikutin. Nah, ada pengecualian di sini ketika pemerintah melawan perintah Tuhan. Ya. Saya suka dengan kisah Nabi Daniel. Daniel tuh seorang yang saya kagumi. Kenapa? Karena ketika dia menjabat di pemerintahan, dia bekerja dengan luar biasa, dia gak punya cacat. Musuh-musuh mau mencari kecacatan dia, gak bisa cari dia. Ya kan? Cari kelemahan dia, gak ada. Nah, itu contoh bagi kita sebenarnya, bahwa kalau kita mau hidup sebagai orang yang takut dengan Tuhan, kita harus hidup sebaik-baiknya, ikuti hukum yang berlaku. Kita kerja di perusahaan, sebaik-baiknya ikutin peraturan yang ada. Ya. Be the best employee. Wah, ini ya kan. Itu Daniel. Dia tinggal di negara yang bukan negara dia, di pemerintahan yang bukan pemerintahan dia. Dia menjabat dengan kaisar yang orang kafir bagi dia. Tapi dia menjalankan dengan sebaik-baiknya. Musuhnya gak kena cacat. Gak tahu cacatnya di mana. Karena dia gak ada cacat. Hanya mereka melihat kelemahannya itu bahwa pemujaan dia sama Tuhan. Bikin peraturan. Selama 30 hari gak boleh muja yang lain kecuali patungnya raja. Daniel gak peduli. Karena kenapa? Dia sebagai bawahan Tuhan, dia tahu perintah atasan yang mana yang dia harus ikuti. Who is the big boss? Yeah. He follow the big boss. Who is the big boss? Nah, kenapa? Karena pada saat itu peraturan yang berlaku gak sesuai dengan apa yang Tuhan ingin dia kerjakan. Nah, di setiap negara pasti ada juga demikian. Ketika negara Australia ada peraturan-peraturan yang gak sesuai dengan apa yang perintah Tuhan. Contoh, gay marriage, abortion, stuff. We don't have to agree with that. Kita gak perlu setuju dengan, wah iya, iya, mari kita dukung. Enggak. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi ini pengecualian. Hanya kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, baru kita bisa dibenarkan kalau kita melawan hukum yang ada. Walaupun kita harus menghadapi resikonya. Kayak orang Kristen di Cina, pada hari ini banyak yang dilarang untuk beribadah. Nah, banyak gereja yang underground. Gereja underground adalah gereja yang gak diatur oleh pemerintah Cina. Karena gereja yang diatur tuh mereka Alkitabnya sudah disortir, firmannya sudah disortir, apa yang dikhotbahkan sudah disortir, sesuai dengan keinginan pemerintah. Nah, gereja underground ini adalah gereja yang masih bebas. Mereka mengajarkan firman yang apa yang Alkitab ajarkan. Nah, ini banyak yang dilarang. Nah, berapa gereja pendetanya mereka, kita still meet, we still get together. Mereka kumpul, mereka ditangkap, masukin penjara. So, it's okay. This is the risk. Ya kan? Kita bersyukur hari ini di Australia gak ada kayak begitu. Tapi ketika itu ada, we follow the big boss. Ya. Tapi hanya karena itu saja alasannya. Hanya karena itu saja. Bukan karena alasan lain. Nah. Roma 13 ayat 6-7 tentang bayar pajak. Buat saya lebih baik kalau ayat ini gak ada di Alkitab sebenarnya ya. Karena bukan sesuatu yang kita enjoy bayar pajak itu ya. Apalagi sekarang end of year ya kan, kita akan dapat extra money katanya. Waduh ya kan. Bayangkan kalau kita gak usah bayar pajak, ada pilihan. Kamu mau bayar pajak apa enggak? No! Ya misalnya. Waduh ya misalnya. Ya. Tapi bayar pajak adalah suatu ketentuan pemerintah. Karena mereka yang bekerja di pemerintah juga adalah pelayan-pelayan Tuhan. Mereka juga harus dapat makan. Ya kan? Harus dapat gaji. Di sana kita bayar pajak. Hanya masalah sekarang bisa nggak kita bayar pajak dengan sukacita? Bayar pajak, yes, I'm supporting my government. The homeless people, yes, I'm supporting them, misalnya. Why not? Apa kita, waduh, pajak gua kegedean nih. 15.000 bisa gue beli mobil satu. Waduh. Ya. Saya ada kasih saya lagi sini. Jadi sebenarnya kalau kita bayar pajak itu kata firman Tuhan, seperti kita sudah mengikuti ketetapan Tuhan. Artinya sebenarnya begini, kalau kita pikir-pikirkan, bayar pajak dengan persembahan di gereja itu sebenarnya enggak ada bedanya. Waktu kita dikasih kantong persembahan, kita kasih duit dengan sukarela, dengan sukacita. God, I want to give this to you. Sukacita. Bayar pajak harusnya juga seperti itu. Bisa gak kita punya mindset seperti itu? Ya. God, this is what you want me to do. Give this. Ya. Dulu saya ingat, setelah kali saya pindah sini, saya jadi supir taksi. Supir taksi itu hasil gak gede. Dan kena GST. Ya kan? Gak tahu diri memang. Ya. Jadi udah hasil gak gede, kena GST lagi. Ya kan? Misalnya hasilnya $150 satu hari. Jadi kena GST 10%. Saya harus tiap hari bayar $15. Nah, jelas banyak supir taksi yang gak lapor GST. Atau mereka kasih sebulan cuma $10 misalnya, ya kan. Mereka bisa bohong. Dan pemerintah juga cuekin biasanya, karena tahu penghasilnya kecil. Ya. Tapi saya secara hati nurani gak berani. Ya. Karena ini ketetapan dari Tuhan. Bukan dengan joy, jelas, ya kan. Dengan terpaksa, karena saya juga masih belajar, ya kan. Ya. Tapi saya kasih. Ya. Tapi saya ingin belajar bagaimana caranya kita bisa memberi dengan sukacita. Bahwa ini adalah my offering to God. Waktu kita bayar pajak. Waktu kita mendukung pemerintah. This is, I do it because of God. I do it because of you, Lord. Ya. Kasih kepada orang yang berhak menerima. Bagaimana kalau misalnya korupsi? Bukan urusan kita. We do what we have to do. Bukan karena, wah, pemerintahnya korupsi. Gua ngapain kasih dia juga jadi korupsi sama dia. Gak perlulah. Saya dulu begitu. Saya kalau gereja ada yang pakai uangnya gak benar, saya sorry, I don't want to give. Kenapa? Uangnya gak digunakan dengan benar oleh gereja. Misalnya. Tapi sebenarnya itu bukan urusan kita. Sebenarnya itu adalah urusan Tuhan sama dia. Kalau kita ke teman Tuhan, kita bilang, I just want to follow what God say to us. Nah, Yesus pernah bicara juga mengenai ini. Ketika ada kejadian, dia di testing tentang bayar pajak. Dan harus gak bayar pajak kepada Caesar. Terus dia bilang kepada muridnya, ambil satu koin, dia lihat gambar apa yang di koin itu. Dia bilang gambar dan tulisan Caesar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berikan apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Oh, saya punya handphone ini merek Oppo nih. Oppo ini terkenal kameranya bagus. Jadi kalau misalnya saya fotoin, coba yang gak gitu bagus mukanya sih saya fotoin. Langsung ganteng. Oh, agak blur karena saya goyang. Ya, selamat. Cuman yang paling saya gak suka dengan Oppo ini adalah selfie-nya. Karena muka saya selalu jelek nongol di situ. Kenapa? Ganteng begini jadi jelek. Gitu. Ya. Tapi ganteng atau jelek, you have to know. We are made in the image of God. Kita diciptakan menurut gambaran Tuhan. Kita melihat koin kita. Gambaran dan lukisan siapakah yang ada di hidup kita ini. Kita sering ambil selfie, kamu lihat. Gambaran siapakah yang ada di hidup kita. You are made in the image of God. Give to Caesar what is Caesar, give to God what is God. Kalau kita dibentuk karena adalah gambaran Tuhan, kasihlah kepada Tuhan apa yang menjadi haknya, yaitu hidup kita ini. We are made in the image of God. Kalau kita made in the image of God, artinya komitmen kita ini bukan hanya tentang di gereja, tapi holistik, seluruh kehidupan kita, di gereja, di rumah tangga, di pemerintahan, pemberian kita kepada waktu bayar pajak, dengan persembahan di gereja, gak ada bedanya. Semuanya, everything we do adalah untuk Tuhan. Ya, kalau kita baca di Kolose, all you do in words or deed, do it all for God. Everything is for God. Everything is for God. It's holistic. Bukan hanya apa yang pelayanan kita di gereja, waktu kita nyanyi, waktu saya khotbah, waktu kita kasih persembahan. Bukan. Tapi waktu kamu ikutin traffic light, waktu kamu ngisi end of the year financial sale, pajak segala macam, waktu kamu bayar GST, waktu kamu follow orders on your company, your boss kasih perintah apa, kamu kasih tugas, kamu ikutin. Do it all for God. Bukan dengan setengah hati, bukan dengan terpaksa, tapi dengan joy. Dengan joy, dengan sukacita. Karena apapun yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Bukan hanya dalam konteks gereja. Konteks sekolah, konteks kerja, dimanapun. Jadi kita broader picture bukan hanya tentang pemerintahan, bukan hanya soal gereja, bukan hanya soal family. Seluruh kehidupan kita, it's for God. Give to God what is God's. And that is your life. That is our life. And the only thing we can do is give it to God. Mari kita belajar bagaimana caranya. Waktu kita memberi, waktu kita melakukan tugas sebagai bawahan, kita do it dengan sukacita. No complain. No complain. Tapi do it dengan, I want to do this because God wants me to. Ini love untuk Tuhan. Mungkin ada kita yang gak setuju. Kita serahkan kepada Tuhan. God, I just follow. Kecuali bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya apa yang kita pelajari menjadi berkat bagi kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Karena saat ini kami sudah belajar tentang firman-Mu, Engkau ajar kami. Supaya apa yang kami pelajari dalam Roma 13 tentang submit to authority menjadi pegangan bagi kami dalam kehidupan kami. Dalam menghadapi pemerintah ini Tuhan, sebagai kami ikut dalam Engkau Tuhan. Ikut dalam Engkau atas semua yang kami kerjakan Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena sudah memberikan kami, pemerintah yang bisa mengatur kami dengan baik. Kami pemerintah yang bisa kami ketenangan di sini Bapa. Dan kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Tapi dalam segala hal kami ingin memuliakan nama-Mu karena inilah, karena Engkaulah Tuhan, semua ini bisa terjadi pada kami. Thank you Lord. In Jesus' name we pray. Amen.